Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 2. maj, protiče u znaku sljedećih vijesti. Dvije osobe povrijeđene u eksploziji automobila u pokretu u Nikšiću. U ponoć istekao rok za predaju izbornih lista u Podgorici. Šta bi nova vlast trebalo da promijeni u glavnom gradu, pitali smo njegove stanovnike.
Prvo se nadam da se otvori zgrada gradskog pozorišta, koju sramno obećavaju već decenijama.
Osnovno, na primjer, gradski prevoz kao jednom gradu bi trebao mnogo bolje da se sredi.
Grad veličine Podgorice bi trebao da ima barem 24 ozbiljna festivala godišnje.
Ostali naslovi emisije. U napadu na crkvu u prijestolnici Centralnoafričke republike 15 poginulih, 60 ranjenih. Šef kineske diplomatije u posjeti Pjongjangu. Sve napetija situacija u Jermeniji, gdje je opozicija pozvala na građansku neposlušnost.
Na ulicama Erevana okupljaju se studenti koji pozivaju ostale kolege sa sveučilišta da im se pridruže u štrajku.
U emisiji između ostalog o bijeloj kugi, o kojoj se sve češće govori u Crnoj Gori, profesor Doderović.
Mi ćemo se suočiti vjerovatno sljedeći 10 godina, to je taj period.
Postavljamo pitanje zašto uspjehe crnogorskih sportista ne prate i adekvatni uslovi i ambijent u kome treniraju. O tome za Radio Slobodna Evropa govori ministar sporta Nikola Janović.
Stvarno je kuriozitet u tome što ćete rijetko naći državu sa ovolikim brojem stanovnika i ovolikim infrastrukturnim kapacitetima se može pohvaliti šampionskim titulama u kolektivnim sportovima, ali i u pojedinačnim sportovima, kakav je slučaj sa Crnom Gorom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije osobe su povrijeđene u eksploziji automobila u Nikšiću, kako javljaju domaći portali. Riječ je o 58-godišnjem Predragu Pejoviću i 44-godišnjem Draganu Damjanoviću. Prema prvim informacijama, Pejović je teže povrijeđen, dok je Damjanović zadobio lakše povrede. Pretpostavlja se da je u automobilu podmetnuta bomba, s obzirom da je eksplodirao u pokretu. Navodno su Pejović i Damjanović bile bezbjednosno interesantne osobe. Ostale vijesti. U ponoć je istekao rok za predaju lista za izbore koji će se održati u glavnom gradu Crne Gore 27. maja. Na izborima u Podgorici učestvovaće 9 lista. Demokratska partija socijalista zajedno sa koalicionim partnerima iz manjinskih stranaka, liberalne partije crnogorske i pozitivne Crne Gore, čije nosilac Ivan Vuković. Koalicija Demokratskog fronta i SNP-a, koju predvodi Slaven Radunović. Na čelu Saveza demokrata i građanskog pokreta URA je Vladimir Čađanović. Koaliciju Građanski savez za promjene socijaldemokratske partije Demosa Slobodni građani predvodi Ivan Vujović. Listu socijaldemokrata predvodi Đorđe Suhih, dok će nosilac liste Prave Crne Gore biti Vladislav Dajković, Ujedinjene Crne Gore Danilo Jokić, a nosilac liste Albanska alternativa je Nik Đeljošaj. Na izborima će učestvovati i lista Grupe građana, na čijem je čelu NVO aktivista Saša Mijović. I u ovom bloku još jedna informacija. Plaže na primorju ovih dana su, kako javljaju podgorički mediji, pune kupača, pošto je temperatura mora dosegla 22 stepena Celzijusa. Temperaturni rekordi za april oboreni su u Podgorici, Ulcinju i Herceg Novom i april 2018. bit će zabilježen kao najtopliji od 1949. godine, kada su počela prva mjerenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 15 osoba je poginulo, oko 60 je ranjeno u napadu na crkvu u gradu Bangi, prijestolnici Centralnoafričke republike, saopštile su grupe za ljudska prava. Napad se dogodio na granici četvrti naseljene pretežno muslimanima. Pogoršava se situacija u Jermeniji. Demonstranti su blokirali nekoliko ulica u glavnom gradu Jerevanu, kao i glavnu ulicu koja vodi do aerodroma, nakon što je vođa protesta Nikol Pašinjan pozvao na građansku neposlušnost, nakon što je vladajuća stranka u parlamentu odbila da ga podrži za novog premijera. Pašinjan je pred desetinama hiljada okupljenih na trgu u Jerevanu poručio da će od danas njegove pristalice početi opšti štrajk i blokirati ulice, željezničke stanice i aerodrome. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi doputovao je u Pjongjang u prvu posjetu jednog šefa kineske diplomatije Sjevernoj Koreji u posljednjih 11 godina. Wang će se sastati sa sjevernokorejskim ministrom spoljnih poslova Ri Yong-ho. Do dvodnevne posjete kineskog zvaničnika dolazi u trenutku intenzivnih diplomatskih aktivnosti na Korejskom poluostrvu i nekoliko sedmica prije istorijskog sastanka lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Još jedna informacija. Zemljotres jačine 5,3 stepena po Richteru pogodio je jugozapad Irana. Epicentar je bio oko 160 km sjeverozapadno od grada Shiraz, javlja Reuters. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Počinjemo svjetskom scenom zbog sve dramatičnije situacije u Jermeniji. Lider antivladinih protesta Nikol Pašinjan pozvao je demonstrante da odblokiraju aerodrom u glavnom gradu Jerevanu, koje je blokiralo stotine demonstranata, odgovarajući tako na poziv na generalni štrajk nakon što parlament nije prihvatio kandidaturu Pašinjana za premijera. Jake snage bezbjednosti raspoređene su oko aerodroma. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Na ulicama Erevana okupljaju se studenti koji pozivaju ostale kolege sa sveučilišta da im se pridruže u štrajku. I u gradu Masisu, nedaleko od Erevana, studenti i učenici su se pridružili generalnom štrajku i prosvjedu ispred zgrade lokalnih vlasti. U Vanazoru, trećem po veličini gradu u Armeniji, demonstranti su blokirali urede gradonačelnika i regionalnog guvernera. Izvještaje o prosvjedima i građanskom neposluhu stižu i iz drugih sredina širom Armenije. Nikol Pašinjan, marširajući sa velikom grupom demonstranata, pozvao je svoje pristaše da dopuste prolazak vozilima Ministarstva obrane i hitnoj pomoći. Također ih je pozvao da ne blokiraju vojne opskrbne rute ili dvije strateške autoceste koje povezuju Armeniju sa Nagornim Karabahom. Novinarima je rekao:
raspoloženje je dobro. Ovo nije protest, već jedna vrsta festivala. Ljudi slave svoju pobjedu jer je svima jasno da se radi o neizbježnoj pobjedi koju niko ne može oteti ljudima. Pobjeda je samo pitanje vremena.
Podsjetimo, poslanici u parlamentu jučer su glasali protiv Pašinjana kao sljedećeg premijera zemlje, većinom od 55 naspram 45 glasova, nakon čega je lider opozicije pozvao na generalni štrajk u zemlji. Pašinjan ima podršku cjelokupne opozicije. Prema armenskom zakonu, ukoliko parlament ne izabere premijera, slijedi i drugi pokušaj nakon tjedan dana, 8. maja. Odmah nakon neuspješnog izbora za premijera, Pašinjan je pozvao Armence na generalni štrajk, građanski neposluh, blokiranje autocesta, aerodroma, kako bi podržali zahtjeve opozicije da on bude sljedeći premijer. Ne izabere li se u drugom pokušaju premijer, parlament se raspušta i sazivaju se novi izbori. Sam Pašinjan smatra da samo prijelazna vlada, koju će on voditi kao kandidat naroda, može organizirati i voditi slobodne, poštene i transparentne izbore. Nikol Pašinjan je bio na čelu dvotjednih antivladinih protesta koji su prisilili Serža Sarkasjana da ustupi sa premijerske funkcije koju je zamijenio nakon 2 petogodišnja predsjedniška mandata, a prethodno mijenjajući ustav koji je premijeru dao veće ovlasti, a predsjedničku funkciju sveo na ceremonijalnu. To je izvelo na ulice tisuće gnjevnih Armenaca ogorčenih zbog veza bivšeg predsjednika sa Moskvom i Vladimirom Putinom, ali i raširene korupcije vladajuće republikanske stranke i propalih obećanja o rastu standarda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru i u nastavku se bavimo domaćim aktuelnostima. Na lokalnim izborima u Podgorici, koji će biti održani 27. maja, kao što ste čuli, učestvovaće 9 izbornih lista. Dok pojedini govore kako je glavni grad u novije vrijeme poprimio obrise evropske metropole, sagovornici našeg Predraga Tomovića međutim ukazuju na brojne probleme sa kojima se građani glavnog grada suočavaju. Pitali smo ih šta im fali u svakodnevnom životu i šta bi trebalo obezbijediti da bi Podgorica istinski odavala sliku političke i administrativne prijestolnice Crne Gore.
Prvo se nadam da će da se otvori zgrada gradskog pozorišta, koju sramno obećavaju već decenijama, i ne vjerujem i dalje da će da se otvori dok ne vidim da je otvorena, ne vjerujem im ni jednu riječ. Drugo se nadam da će neko da valorizuje stvarno kulturno nasljeđe Podgorice, a ne ovo koje je samo ospoljeno i koje služi za politikanstvo. Prije svega mislim na onu zapuštenu livadu preko koju ide željeznica, to je Duklje. Mogao bi da pričam i o kolektoru koji se nalazi u City kvartu, kojeg smrdi pola grada. Uništavaju se zelene površine, neplanski se gradi, ne znam šta da vam kažem, nisam zadovoljan nijednim elementom, pa evo sad iz kojeg od ugla da krenemo, mislim da može mnogo da se uradi.
Pa recimo što svakodnevno dok sa suprugom pješačim, upoređujemo stara arhitektonski ne baš zanimljiva zdanja oko kojih je redovno lijepo zelenilo iz onog vremena kad smo i zelenilo i ja bili mladi, a sada vidim zbrisane zelene površine sa ambicijama da se uništi ovo malo što je preostalo, i to još u Podgorici u kojoj ljudi izgoreše u ljetnjem periodu i tako dalje.
Osnovno, na primjer, gradski prevoz kao jednom gradu bi trebao mnogo bolje da se sredi, jer gradski prevoz vam koriste samo djeca, studenti i penzioneri. A to je osnovno da bismo smanjili broj automobila, je dobar gradski prevoz i da pokušamo ljudima da napravimo tu naviku da idu autobusom. Postoji drugi problem, a to je ovo, evo što vidite, već trg betonizacije svih prostora. Znači, zgrade koje se prave mora obavezno da bude zeleni pojas, koji mi nemamo ispred zgrada, nemate ga više. Stari dio Podgorice imate zeleni pojas koji ide uz bulevare, u novom dijelu ne.
Podgorica nema nikakve zapravo znamenitosti. Sada bi turista, prosječan čovjek iz neke druge zemlje došao u Podgoricu, gde bismo mi njega poveli? Šta bi to njemu pokazali?
Sad kula i...
I to je to, znači, bukvalno 2-3 mesta da kažeš da je to, kao da Podgorica nema nikakvu istoriju, a zapravo nije da nema, ima.
Gdje god odete, gradovi veličine Podgorice, pa i manji gradovi od 100.000 stanovnika, imaju nekakav jak kor, neko jako jedro ljudi koji na tome rade, koji strateški planiraju, koji planiraju festivale na osnovu onoga što očekuje građanstvo, što očekuju ljudi koji dolaze. Tačno se zna ko će doći, šta će vidjeti, planira se unaprijed. Ako se doživi fijasko, onda cjelokupna garnitura ide doma, dođe nova i tako dalje. Mislim, grad veličine Podgorice bi trebao da ima barem 24 ozbiljna festivala godišnje, 2 mjeseca. A nažalost ima 1-2 i to je sve nešto na mišiće, pa hoće, pa neće. Pa hoće Euroliga u Podgoricu, pa ne može, pa se otvara bazen 16 godina. Znači, samo se od izbora do izbora bavimo nekim stvarima, pričamo natumak neke stvari. Podgorica je dalje jedno selo koje je umislilo da je grad. Nažalost, ja živim u tom gradu i lijep je i volim ga, ima neku drugu vrstu širine, ima neke lijepe bulevare što neki gradovi nemaju, ima neku na lijepoj je klimatskoj zoni koja meni lično i odgovara, ravan je grad, ima divne neke predispozicije, ali prosto neko strateško planiranje u svakom smislu.
Pa Podgorica ima nešto previše automobila, znači nekako je previše, kako bih rekla, grad je prepun, a društveni život je dosta prazan. Nije to, nekako bi na ovu količinu ljudi bi trebalo da ima više pozitivne energije, više zelenila, nekako više ljudi koji su društveno aktivni. Sve se negde kao negde žuri, svuda neka gužva u saobraćaju, a realno nigde se ne ide, nigde se ne žuri, sve je nešto kao statično, a prepuno.
Niti ima neko da ponudi makar 5 zajedničkih ciljeva za sve građane na lokalnom nivou da prestanu da brane državu na lokalnom nivou, da neko drugi ne uđe da je osiromašuje osim ovih koji to rade 30 godina, i da se oko toga uvezuju građani, a da ostave crkvu, jezik, ćirilicu, latinicu, ostale stvari kojima zabavljaju ove na vlasti dok se dolje u areni odvija zabava za njih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedno od obilježja glavnog grada svakako su i sportski tereni. Nakon što su košarkaši budućnosti ostvarili istorijski uspjeh osvajanjem ABA lige, najvećeg regionalnog takmičenja, i time obezbijedili plasman u Euroligu, Otvoren je problem sportske infrastrukture u Crnoj Gori. Godinama unazad crnogorski sportisti brže napreduju na evropskoj i svjetskoj sceni nego uslovi i ambijent u kojima treniraju. To nije slučaj samo sa problematičnom infrastrukturom u košarci, već i u fudbalu i vaterpolu. Time se bavio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje u kolikoj mjeri sportska infrastruktura u Crnoj Gori prati uspjehe crnogorskih sportista, ministar sporta Nikola Janović za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da su rezultati crnogorskih sportista nesrazmjerni sportskoj infrastrukturi s kojima država raspolaže.
Ne samo to, već su uspjesi crnogorskog sporta odavno prevazišli granice Crne Gore i njenu veličinu. Stvarno je kuriozitet u tome što ćete rijetko naći državu sa ovolikim brojem stanovnika i ovolikim infrastrukturnim kapacitetima se može pohvaliti šampionskim titulama u kolektivnim sportovima, ali i u pojedinačnim sportovima, kakav je slučaj sa Crnom Gorom. Tako da, polazeći od te premise i značaja koji sport ima i za zdravlje nacije, međunarodni prestiž, afirmaciju, nacionalni ponos i druge vrijednosti od opće društvenog interesa, u želji da ne samo da se održi, već i da otvori nove perspektive razvoja crnogorskog sporta, država u kontinuitetu učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta.
Pitanje infrastrukture sportskih sala, bazena i stadiona ponovo je otvoreno nakon što su se košarkaši budućnosti plasirali u najveće evropsko klubsko takmičenje. Da bi budućnost bila dio Eurolige, država ima svega nekoliko mjeseci da od skromnog sportskog centra Morača napravi dvoranu standardizovanu za najveće takmičenje zemalja starog kontinenta. Minimalni kapacitet dvorane za Euroligu je 5000 mjesta, a minimalan budžet kluba 4 miliona eura. To znači da sportskom centru Morača fali preko 600 mjesta na tribinama. Treba uložiti u izgradnju informacionog centra, u slačionice, sale za sastanke, VIP salon i druge sadržaje koje propisuju oštri uslovi Eurolige. Crnogorski premijer Duško Marković je nedavno najavio da će država uložiti neophodna sredstva.
Nema dileme, vlada će uraditi sve što je do nje da sportski centar Morača ispuni uslove za odigravanje utakmica Eurolige u Podgorici. To je potreba, to je cilj, to je opravdano.
Na pitanje koliko je predstojeća adaptacija i prilagođavanje sportske hale u Podgorici izazov za državu, ministar Janović je rekao:
2009. imali finale svjetske lige ovdje u Podgorici u vaterpolu, baš upravo zbog tog finala svjetske lige kojeg smo kao država dobili mogućnost da organizujemo, u Podgorici su se izgradila dva nova bazena. Tako da ovaj uspjeh košarkaškog kluba Budućnost, koji zaista i ovom prilikom želim da čestitam, mi kao država sigurno da ćemo stati iza ovakvog jednog uspjeha i da i sam predsjednik vlade gospodin Marković je rekao da država neće štediti u adaptaciju sportskog centra Morača i praktično da se stvore svi kapaciteti koji su važni.
Stadion fudbalskog kluba Budućnost u Podgorici je bio domaćin nekim od najvećih svjetskih reprezentacija poput Engleske i drugih. Sa infrastrukturom stadiona se država ne može pohvaliti, zbog čega smo pitali ministra Janovića da li se i kada može očekivati adaptacija ili izgradnja novog stadiona kako bi ispunio standarde.
Svakako znate da je i u saradnji sa najprije fudbalskim savezom i sa glavnim gradom apsolutno će postojati raspoloženje da se i o toj ideji razmišlja.
Ministar Janović naglašava da jedan od prioriteta mora biti rekonstrukcija zatvorenog bazena u Kotoru. Podsjetimo, prije više mjeseci je zaustavljena adaptacija kotorskog bazena, a u međuvremenu je i olujni vjetar odnio dio krova. Mjesecima se čeka sa nastavkom izgradnje, pa su aktivnosti dva vaterpolo kluba Primorac i Kataro zamrznuti. I sam ministar sporta Nikola Janović, doskorašnji vaterpolo reprezentativac, primoran je da apeluje na nadležne institucije.
Situacija u tom gradu kao Kotoran, znam, po pitanju vaterpolo sporta zaista dramatična i smatram da ne smijemo dozvoliti da nam se, da kažem, pred očima jedan takav rasadnik talenata kakav je Kotor, da nam se gasi i da praktično imamo situaciju, a to su informacije koje dolaze od klubova, da nemamo novo upisane djece u ta dva kluba, upravo iz razloga ovo koji sam pomenuo, bazena. Žao mi je što Ministarstvo sporta nema u tom domenu nikakve ingerencije, to je, kao što sam rekao, sve pod kapitalnim budžetom, a zaista ovom prilikom apelujem na nadležne institucije, prije svega i direkcija javnih radova i sve koji sprovode tu proceduru, da prosto se ta jedna situacija sa mrtve tačke pomjeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vi slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 sati 51 minuta i jedna nepopularna tema na domaćem terenu. Bijela kuga odavno prijeti crnogorskom društvu, a u pojedinim regionima i opštinama već je prisutna. Ukoliko se hitno ne pomogne budućim majkama, Crna Gora će se vrlo brzo, poput Srbije, koja godišnje gubi čitav jedan grad, suočiti sa bijelom kugom, upozoravaju stručnjaci. Šta o tom problemu kažu zvaničnici? Ima li Crna Gora strategiju za unapređenje pronatalitetne politike, šta kaže statistika, a šta mladi sa sjevera zemlje koji planiraju porodicu i potomstvo? Sa odgovorima Lela Šćepanović.
Iako je trenutno na nivou države u Crnoj Gori pozitivan prirodni priraštaj, evidentno je da se iz godine u godinu sve veći broj opština suočava sa problemom bijele kuge. Na sjeveru zemlje, izuzimajući Rožaje, konstantno se bilježi negativan prirodni priraštaj. Podaci Državnog zavoda za statistiku iz prve polovine prošle godine kažu da je u 13 opština bilo više umrlih nego rođenih. Pljevlja imaju najveći negativni prirodni priraštaj, -237, slijedi Danilovgrad i Nikšić, a samo je 10 opština gdje je veći broj rođenih od broja umrlih. To su Podgorica, Budva, Rožaje i druge primorske opštine. Profesor Miroslav Doderović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću za Radio Slobodna Evropa kaže:
Crna Gora se suočava sa problemom bijele kuge jer je imala visoke stope natalitete prirodnog priraštaja koje sad naglo padaju i na nivou države ona se približava tome stanju. Nule, ali to govori da su tendencije da će se u budućnosti to pojaviti kao ozbiljan problem, a na nivou regiona i opština već imamo prisutan problem bijele kuge.
Na pitanje o kojoj budućnosti govori ako se ovakvi trendovi nastave i da li nauka ima odgovor, Doderović objašnjava da je problem bijele kuge kompleksan i da na njega utiče više faktora od problema iseljavanja, ekonomskih i socijalnih prilika u zemlji, pa do najvažnijeg fertiliteta, odnosno broja živorođene djece po jednoj ženi u reproduktivnoj dobi.
Mi ćemo se suočiti vjerovatno sljedećih 10 godina, to je taj period.
A kako studentkinje Ivana Nikitović i Maša Zeković sa sjevera Crne Gore, gdje se većina opština suočava sa bijelom kugom, gledaju na ovaj problem?
Sve više se fokusira na svoju karijeru i misle da stvaranje porodice može da ih uspori na tome putu.
Ali za vas karijera važnija od porodice?
Ne, porodice na prvom mjestu, pa onda karijera. Mislim,
ili samo zbog karijere? Kako je vaše
razmišljanje? Moj lični stav jeste da ja prvo sagradim karijeru, a onda nakon toga porodicu. I možda je to baš razlog, ali jer ja ako hoću da izdržavam porodicu, ja moram nešto da imam, mislim, da zaradim. I možda se zbog toga baš dopadam tog teta. Razlog je isto zbog toga što ljudi odlaze Crne Gore, zbog nedostatka posla, zbog studija, ne znam. Dosta ljudi je završilo školu, sjedi kući bez razloga. I onda baš zbog toga ljudi odlaze neđe drugo da bi se ostvarili.
Jel vi razmišljate o porodici? Koliko biste djece voljeli?
Pa razmišljam, ali maksimum
Koliko
troje.
Koliko imate godina?
21.
Šta kažu?
Kažu kao, pa ja bih prvo da se provedem, gdje ću da se ženim sad, nije to za mene. Ne, hoće se provedem da živim, onda posle mogu neka djeca doći.
Poslednji podaci Državnog instituta za javno zdravlje kažu da u Crnoj Gori trenutno nema ni proste reprodukcije, što podrazumijeva 2,1 dijete po ženi u reproduktivnoj dobi. Ako se ovakvi trendovi nastave, Crna Gora će do kraja ovog vijeka izgubiti trećinu stanovništva, prognoze su Ujedinjenih nacija. Ovo su podaci koji zavrijeđuju ogromnu pažnju svih u državi, kaže dr. Kagi Maljajević iz Centra za promociju zdravlja i priznaje da Crna Gora u ovom trenutku nema osmišljene posebne politike da bi se ovi trendovi spriječili.
A što se tiče Crne Gore, nemamo baš kreiranu jednu strogo definisanu pronatalitetnu politiku, ali se radi o aktivnosti koje treba da unaprijede rađanje unutar zemlje u smislu da recimo žene koje se nalaze na porodiljskom bolovanju imaju potpuno plaćeno odsustvo, zatim imaju potpunu zdravstvenu zaštitu i uglavnom rade se neke aktivnosti. Suština je da cijeli sistem mora u tom smislu da se animira.
Profesor Miroslav Doderović kaže da je Irska zemlja koja koja je potpuno promijenila negativne demografske trendove, pa objašnjava šta nadležni u Crnoj Gori treba da urade da bi se spriječio problem bijele kuge koja je trenutno na sceni u Srbiji, u kojoj ova zemlja godišnje gubi jedan grad.
Politika razvoja je ključna da se procesi po demografske revitalizacije poprave. Politika razvoja i pozicija žene u čitavom tom sistemu. Mora se zaštititi porodica, moraju se zaštititi žene, mora se država da bude izdašna kad je u pitanju djeca, zaštita djece, posticanje onih aktivnosti koje će vratiti ženu u centralni plan te politike oporavka koja će omogućiti da žena bude na jedno visoko mjesto.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Neven Anđelić sa Regents Univerziteta u Londonu za Zašto uz praznik rada analizira šta se desilo sa radničkom klasom u doba globalizacije, tranzicije i rastućeg nacionalizma.
Omalovaženo radništvo postkomunističkog i posttranzicijskog Balkana zapravo je na vlasti, jer upravo njihovi glasovi održavaju vladajuće nacionaliste od kojih sami radnici imaju vrlo malo koristi. Ovaj paradoks može biti donekle objašnjen protivljenjem globalizaciji, svijetu u kojem opšte vrijednosti Zapada postaju uniformne vrijednosti svake nacije i supremacijom nacionalnog nad globalnim. Radnički pokret, ukoliko nije internacionalan, ne može se suprotstaviti globalnom neoliberalnom kapitalizmu. Nacionalističke, političko-ekonomske i pseudo-intelektualne elite legitimno ostvaruju vlast dok proleteri sopstvene okove lakše nose prividom političkog trijumfa dok stvarno vlada globalni kapital. Iluzija očuvanja nacionalnog identiteta uz potpuno otvaranje društva ekonomskoj globalizaciji stvara fatamorganu kod masa zbog koje proleteri ne vide da ekonomska globalizacija ne prolazi bez globaliziranja društva i gubljenja dijelova nacionalnog identiteta zbog kojih su zapravo i odbacili ideološku borbu zarad nacionalne. Snage globalizacije su prejake, ne mogu se zaustaviti i umjesto diskusije da li je volimo ili ne, kao što tvrdi tvorac ideje trećeg puta Anthony Giddens, potrebno je diskutovati kako ju najbolje iskoristiti. Globalizacija s ljudskim likom treba biti moto nove proletarske borbe.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
To bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.